Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда шагыйр Габдулла Тукайга һәйкәл кую эшләре башланып китте. Ләкин кайберәүләр инде моңа каршы да хәрәкәт итә башлады. Урыс телендә чыга торган газета Тукай һәйкәленә акчалар ә ташландык әтмәчләр торагы өчен юк дигән фикер әйтелде. Басма җитәкчелеге монда Тукайны кимсетерлек бер сүз дә әйтелмәгән дисә, татарлар алай дип санамый. Язма һәм аңа карата фикерләр белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Әлеге фикер Челна Илтыды дигән урыс газетында әйтелде. Бу газет битләрендә Русия, Татарстан һәм Чаллы хакимиятләренең теге яки бу гамәлләренә, башкарасы яки башкарган эшләренә, халык мөнәсәбәте дигән исем астында төрле фикерләр бастырыла. Быелның 24 август санында 40 яшьлек Светлана дигән ханымның Тукай һәйкәленә карата мөнәсәбәте күрсәтелгән. Газетта бирелгән бу язманың эчтәлеге татарча менә былайрак. Тукайга 6 метрлы бронза һәйкәл. Аның күпмегә төшәчәге хакында беркайда мәгълүмат күрмәдем. Очсыз булмас дип уйлыйм. Әгәр җирле вахшиләр әледән әле аның, ягъни Тукай һәйкәленең кул аякларын кисеп төсле тимергә тапшырса, шәһәр тагын аны төзәтүгә акча тотачакмы? Бу эшкә шәһәр казнасында акча бар. Без ташландык хайваннарны асрау өчен торак булдыруны сорап, аны төзүгә күпме акча кирәклеген күрсәтеп, хакимияткә хат яздык. Безгә бер чиновник болай диде: «Кешеләргә җитми, ә сез монда этләр, мәшеләр дип йөрисез». Язма шуның белән тәмам. Газет 50 мең данә бастырыла һәм Чаллыда аның тоткан урыны шактый югары. Әлеге язманы укыган татар кешеләрендә нинди хисләр, нинди тойгылар туган? Шушы уңайдан без шагыйр Фидаил Мәҗитовка, Милли Мәҗлес рәисе урынбасары Каек Таҗиевка мөрәҗәгать иттек. Алда әйтелгән язма буенча Фидаил Мәҗитов мөнәсәбәте.
Әлеге язма мине бик тә гаҗәпләндерде. Һәм инде әлбәттә бу уңай тәсирләр уята торган язма түгел. Һәм инде бу язманы укыгачтан шундый сорау туа: әлеге язманы язган кеше, әңгәмәдә катнашкан кеше нәрсә уйлады икән? Ул мәшәләр һәм этләр турында аның кайгыртуы бәлки ихластыр, ләкин бөек татар халкының бөек шагыйрын шулай иттереп кимсетүе безнең күңелдә, әлбәттә үзебезнең күңелдә дә зур кимсету, һәрбер татар кешесенең күңелендә кимсену хисләре уятырга, этәргеч бирә торган язма дип уйлыйм. Әлеге нәшриятның үз нинди дә булса сәяси юнәлеш алып баруы һәм шушы юнәлештә башкаларның фикерен файдалану дип уйлыйм.
Менә шушы уңайдан инде сез шушы менә бу газетаның фикере дип уйлыйсызмы инде? Яисә менә инде шушы Чаллыдагы урыс милләтеннән булган халыкларның бер өлеше дә шушылай уйлый микән Габдулла Тукайның булачак һәйкәле уңайыннан?
Әлбәттә инде урысларның үз фикерләү юнәлеше дигәндәй, монда инде нәрсәләрне исәпкә алырга кирәк. Руслар үзләрен татар җирендә яшәсәләр дә, хаманда баскынчылар итеп түгел, ә төп шушы җирнең төп хуҗалары итеп күрсәтергә тырышалар һәм шушыны әледән әле матбугатта һәм кешеләр арасындагы шәхси мөнәсәбәтләрдә дә бу ачыктан-ачык шагыла. Һәм инде безнең хакимиятта утыручылар моңа кай вакытта күз йомалар дип уйлыйм. Мәсәлән, безнең шәһәрдә шуны да әйтеп китәсе килә: тукталышлар атамалары, кибет атамалары, башка җирдәге татарча язулар әледән әле кимеп бара. Мәсәлән, күптән түгел генә үзәк тукталышта балалар дөньясы дигән кибетнең исеме тора иде, аны алып ташладылар һәм зур итеп детский мир дип язып куйдылар. Мәсәлән, менә шундый вак кына күренешләр булып тоелса да, алар инде татарның үз телен, аның кулланылыш сферасының кимүен күрсәтәләр. Чаллыда татарның бөек каһарман улларына һәйкәлләр күп дип әйтеп булмый. Бездә инде Муса Җәлил һәйкәле бар. Һәм менә күпме тырышып, әзерләнеп йөргәннән соң, ниһаят Габдулла Тукайга һәйкәл салырга дигән нәтиҗәгә килделәр һәм шушы эшне башлап җибәрделәр. Әлбәттә инде моның өлкән агайларыбызда шундый фикер тудыра икән, бу инде бердә күркәм күренеш түгел. Мәсәлән, татар кешесе рус һәйкәле ачыла икән, андый чагыштырулар белән карамый, этләр, мәшләр белән чагыштыру дәрәҗәсенә җиткермей. Шуңа күрә безгә өлкән агайларга әлеге мәсьәләгә шулай ук безнең кебек үк татар халкы кебек үк толерант карауны теләр идек.
Фаиг әфәнде Таҗиев караучысыз калган этләр, мәшләр проблеман Тукай һәйкәле белән бәйләүне үзе бер этлек дип саный.
Әлеге публикация Россия өчен барлыгында яңа нәрсә түгел. Татар халкының күренекле әдәби Габдулла Тукайга һәйкәл турында чыккан хәбәргә караучысыз калган этләр проблемасын китереп тыгуны күрәләй тәкылынган этлек дип саныйм мин. Бу кызганычка каршы киндәлектә еш очрый торган шовинизм күренеше. Вандалларның һәйкәл кулларын кисеп, тисте металлга азату мөмкинлеге турында уйдырма беренче чиратта оялмыйча редакциягә шушы хатны җибәргән 40 яшьлек марҗаның үзенә килгәндер. Бәлки, чылның тызы гадәттәгечә татар мәдәниятенә тибеп үтү нияте белән бу хатны да үзе үк уйлап чыгаргандыр дим мин. Мәсәлән, Тукай белән Высоцкийны тиңләп булмаган хәлдә дә Высоцкий һәйкәлен куюга каршы бер генә кеше дә тискәре мөнәсәбәт белдермәгән иде үз вакытында.
Без шулай ук Чылны ЛТД газета баш мөхәррире вазифаларын башкаручы Сергей Антипин фикерен дә белештек. Әлеге язмада Тукай рухын, татар рухын кимсетерлек әйбер күрмим, диде Антипин әфәнде.
Гафиулла Газизның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбез форумына шактый гына фикерләр дә килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисал өчен Уфадан Алмаз булай дип язып калдырган. Мәскәү сәясәте шул этләрне урамга ташлаган хуҗалар шы кебек. Бүген эт сатып алалар, уйныйлар да ташлыйлар. Иртәгә мәче, аннан ташбака, аннан елан. Кайчандыр татар белән файдаланып империя төзегән Мәскәүгә бүген татар кирәкми. Этләр белән мәчеләрне приютка япкан кебек безне дә бер резервациягә ябырлар инде. Моңа каршылык итеп балалар татар теленә, татар әдәбиятына, татар тарихына өйрәтергә кирәк дип язып калдырган Уфадан Алмаз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз азатлык.ру.